Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, στη σημερινή εκπομπή Μνήμης και Χρέους φιλοξενώ γνωστό δικηγόρο της Λευκωσίας, φίλον παλιό, αγωνιστή που είχε πρωτοποριακούς ρόλους ερμηνεύσει στο δράμα του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ. Στο ραδιοθάλαμο του λόγου είναι ο φίλος και συναγωνιστής μου Ρένος Λισώτης. Ο Μαρτίνος, ο Αυγερινός, ο Ραφαήλ ήταν τα επαναστατικά του ονόματα που σε κάποιο στάδιο ήταν ο επικεφαλής της νεολαίας της Λευκωσίας. Ακολούθως δε ήταν άνθρωπος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ανέλαβε την ΠΕΚΑ και συνεργάστηκε με τομεάρχες, συνδέσμους και αργότερα είχε οριστεί από τον διγενή των αρχηγών της ΕΟΚΑ στα κρατητήρια σαν μέλος υπεύθυνος του Συμβουλίου των Κρατωμένων, δηλαδή της αορά του αρχής η οποία κατήφθηνε τη ζωή και τα πεπρωμένα των αγωνιστών της ΕΟΚΑ που είχαν βρεθεί αδίκαστοι στα κρατητήρια, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Γνωστός ο φίλτατος Ρένος και ακόμα πριν γεννηθεί το επίθετό του ήταν επασίγνωστο λόγω του γνωστού ποιητή Ξάνθου Λισώτη, ο οποίος με τα έργα του έχει απλώσει, έχει ρίξει δροσά στην ποιητική μας και γενικά την πνευματική μας ζωή χρόνια και χρόνια. Ρένο, καλώς όρισες.
Ευχαριστώ, Γιάννη.
Θα ήθελα να αναφερθούμε αρχικά στις δίκες. Είχες πάρει μέρος σε μεγάλες δίκες στην Κύπρο και υπεράσπισες αγωνιστές, πολύ γνωστούς αγωνιστές, οι οποίοι είναι πια ταυτισμένοι ιστορικά με τον ηρωισμό και την αυτοθυσία. Ανθρώπου υπεράσπισε στα δικαστήρια ανθρώπους που με το αίμα τους έγραψαν την ιστορία τους στις δέλτους του απελευθερωτικού αγώνα. Ποιους είχες τότε υποστηρίξει νομικά? Αντιλαμβάνομαι μόλις είχες τελειώσει το πανεπιστήμιο.
Ναι, Γιάννη, μόλις επέστρεψα από το Λονδίνο με το δίπλωμα του δικηγόρου, εργάστηκα για κάποιο χρονικό διάστημα στο γραφείο του Μακαρίτη Γιάννη Κληρίδη, του πατέρα
του Γλαύκου,
Κληρίδη. Εκεί και αργότερα με το δικό μου γραφείο, το οποίο ήταν στα τουρκικά, στην οδόν Τζουμχουριέτ 8.
Κοντά στα δικαστήρια.
Κοντά στα δικαστήρια.
Εάν δεν με απατά, διότι έκτοτε δεν ξαναπιέω.
Μία πάροδος, ούτε εγώ έχω πάει, ούτε θέλω να πάω επί του παρόντος, όπως είναι οι καταστάσεις. Είχα την τιμή να υπερασπίσω πάρα πολλούς αγωνιστές και να εμφανιστώ στην αρχή με το Γλαύκο Κληρίδη ως leader, ως υπεύθυνο της νομικής υπεράσπισης, τον Μιχαλάκη τον Τριανταφυλλίδη, τον Γιώργιο Χρυσαφίνη, τον Στέλιο Παυλίδη και άλλους, τον Τίτο Φάνο και άλλους. Ναι, υπεράσπισα ένα μεγάλο αριθμό συλληφθέντων, μεταξύ των οποίων τον Αλέξανδρο Πανταζίν, τον Παναγιώτη Αριστίδου, τον Βίαν τον Λίβου Καδά, τον Γρηγόρη Γρηγοράν, τον Κυριάκο Γρηγοράν, τον Μιχαήλ Κουτσόφτα, τον Ανδρέα Παναγίδη και τον Παρασκευά Χεροπούλη.
Ήσουν δικηγόρος λοιπόν των ανθρώπων, οι οποίοι, των αγωνιστών, οι οποίοι εν συνεχεία την 21η Σεπτεμβρίου του 1956
ανέβηκαν με το τραγούδι στο στόμα και με το Ευαγγέλιο στο χέρι την αγχώνη, για να γίνουν αθάνατοι.
Ρένο, εκτιμούμε βέβαια το ίδιο και τους δύο ήρωες, αλλά ο Ανδρέας ο Παναγίδης, 22 μόλις χρόνων, ήταν πατέρας τριών ανήλικων παιδιών, ο σύζυγος της Γιαννούλας.
Άντες.
Και τα παιδιά του ήταν η Δέσποινα, η Αυγούλα και ο Αριστίδης.
Ο Αριστίδης. Τους βλέπω ακόμα.
Ναι.
Τους έχω δει τότε νήπια στην αγκαλιά της μάνας. Και με πολύ χαρά τους βλέπω σήμερα στην κοινωνία μας, ανθρώπους όριμους, μεγάλους, με τη μεγάλη κληρονομιά, όπως μου λένε, που τους άφησε ο πατέρας τους. Ο φτωχός πατέρας τους.
Δόξαν και φτώχεια τους άφησε.
Μεγάλαν πλούτος. Μέγα πλούτος.
Ρένο, σε παρακαλώ, μιλούμε για εκείνες τις ώρες που είχες άμεσες επαφές με τους μελλοθανάτους, που είχες διαβεί και εσύ το τείχος και έμπαινες μέσα στον προθάλαμο του Άδη.
Κοίταξε, ήταν στιγμές ανεπανάληπτες, στιγμές αξέχαστες. Πηγαίναμε να τους δώσουμε θάρρος. Αλλά το θάρρος μας το έδιναν εκείνοι σε εμάς. Ούτε για μια στιγμή δεν λιποψύχησαν, πάντα τραγουδούσαν, θουρία, έψαλαν και μας έδιναν θάρρος. Το είχαν αποφασίσει. Ο θάνατος για αυτούς δεν ήταν θάνατος, ήταν η ζωή, ήταν η αρχή μιας καινούργιας ζωής, μιας δοξασμένης ζωής. Τους θυμούμε όταν όλα είχαν τελειώσει, όταν ο Χάρτινγκ απέρριψε την αίτησή μας για χάρη, η Έφεση απερίφθη, άναχτο συμβούλιο απερίφθη κλπ. Τους είχαμε επισκεφθεί για τελευταία φορά για να τους αναγγείλουμε ότι δυστυχώς τίποτα πλέον δεν μπορούσαν να περιμένουν. Η Γιαννούλα, η γυναίκα του Ανδρέα Παναγίδη, με την κόρη στην αγκαλιά και με το παιδάκι στο χέρι, ήθελαν να περάσουν να δουν τον Ανδρέα για τελευταία φορά. Η Αγγλίδα Φρουρός τράβησε το παιδί που κρατούσε η Γιαννούλα, γιατί πριν μερικά λεπτά είχε επισκεφθεί ξανά τον πατέρα με τον παππού και δεν επιτρέπεται κατά την Αγγλίδα εκείνη δεσμοφύλακαν να δει το παιδάκι για δεύτερη φορά τον πατέρα. Η Αγγλίδα τραβούσε το παιδί και η Γιαννούλα, η οποία μόλις είχε βγει από το νοσοκομείο με εγχείρηση, μια αδύναμη ταλαιπωρημένη γυναίκα, εκείνη τη στιγμή έγινε λιοντάρι. Έπιασε την Αγγλίδα από το λαιμό και τη χτυπούσε και αναγκάστηκαν να τρέξουν άλλοι δεσμοφύλακες να γλιτώσουν εκείνη τη γυναίκα και να επιτρέψουν στη Γιαννούλα και τα παιδιά να πούν το στερνό αντίο στον πατέρα τους.
Θυμάμαι μια φράση της Γιαννούλας: θέλεις δεν θέλεις, τα παιδιά θα αποχαιρετούσουν, θα δουν και θα αποχαιρετούσουν.
Ακριβώς,
τον πατέρα τους.
Ακριβώς.
Αυτά έγιναν, πρέπει να έγιναν την 21η ή την 20η Σεπτεμβρίου του 1956.
Μεσάνυχτα. Μεσάνυχτα απαγχωνίστησα.
Ναι.
Μετά τα μεσάνυχτα. Είχαμε συγκεντρωθεί όλοι έξω από τις φυλακές, πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων πάρα πολλοί δημοσιογράφοι. Η ατμόσφαιρα συγκλονίζονται από τα συνθήματα, από τα τραγούδια, από τα θούρια.
Ακούγονταν εκείνες οι κραυγές των φυλακών.
Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή και μάλιστα είχα πλάι μου ένα ξένο δημοσιογράφο, ο οποίος μου είπε: ζω απόψε μια πολύ συγκλονιστική στιγμή. Έχω ζήσει πάρα πολλές στιγμές ως σαν δημοσιογράφος, αλλά δεν έχω ξαναζήσει αυτό το δράμα που παίζεται απόψε εδώ. Και μετά ακούστηκε ο ξηρός κρότος της καταπαχτής. Όλα είχαν τελειώσει.
Πρέπει να είχε επικρατήσει απόλυτη σιγή εκείνη την ώρα για να ακούσετε την καταπαχτή.
Εκείνη τη στιγμή, ναι. Και τράβηξα στο σπίτι και έγραψα το φυλάδιο το οποίο κυκλοφόρησε την επόμενη μέρα, οι ήρωες και το χτίνος. Όταν τέλειωσε ο αγώνας, ο αρχηγός μου το έστειλε πίσω το αρχικό χειρόγραφο με τις σταγόνες των δακρύων να πιτσιλιάζουν τις σελίδες.
Κάποια φορά το έχεις.
Το έχω.
Κάποια φορά στην ώρα των πνευματικών ανθρώπων, Παρασκευή, απόγευμα 6:30, θα ήθελα να μιλήσουμε για εκείνα τα κείμενα που έγραψες τότε και προπαντός το φυλάδιο εκείνο που είχε κυκλοφορήσει σαν προκήρυξη της ΕΟΚΑ. Ρένο, έχω πληροφορηθεί, έχω την εκτίμηση ότι ο θάνατος στην Αγχώνη δεν είναι ακαριέως. Ο γιος μου Ανδρέας έκανε μια έρευνα πριν από μερικά χρόνια επί του θέματος και απέδειξε ή υπεστήριξε, αν θέλεις, ότι η καρδιά εξακολουθεί να πάλι για 3 λεπτά και ο εγκέφαλος να ευρίσκεται εν λειτουργία μετά το κρέμασμα, αφού πέσει το κορμί στην καταπακτή.
Είναι σωστή είναι άποψη. Είναι τρομακτικό.
Συμφωνείς ότι ο Δήμιος πρέπει να είναι ειδικός, να έχει κάποια ειδικότητα στην Αγχώνη?
Οι Άγγλοι Δήμοι είχαν ειδικότητα για να μπορεί να έρθει το τέλος όσο πιο γρήγορα μπορεί.
Ναι.
Διδάλλως και να μην βασανιστεί ο απαγχωνιζόμενος.
Ναι.
Γιατί αν γίνει κάποιο λάθος, μπορεί να μείνει εκεί για πολλή ώρα χωρίς να αποθάνει.
Και να πεθάνει τελικά από ασφυξία, πράγμα το οποίο ίσως να έγινε στην περίπτωση του Ανδρέα Ζάκου. Διότι το πρόσωπο του Ζάκου ήταν μελανιασμένο.
Ναι, αυτό λέγεται. Αυτό λέγεται.
Μου το είχε πει ο ιερέας της Φανερωμένης, ο φίλτατος και πνευματικός πατέρας, ο Παπαφώτης Καλογύρου. Μου είχε πει το εξής. Την επομένη, μετά τα μεσάνυχτα του απαγχωνισμού, του Ζάκου, του Μιχαήλ και του Πατάτσου, επήγε στο κελί του Παπαφώτη ο Ήτεν, εκείνος ο αξιωματικός των φυλακών. Έκατσε, πήρε στα χέρια του το πρόσωπό του και επανέλαβε 3 φορές. 3 times my father, 3 times my father. Εκείνος ο άνθρωπος εσπάραζε. Δεν εξήγησε τι εννοούσε. Σηκώθηκε και έφυγε. Μετά κυκλοφόρησε η μαύρη φήμη ότι τον Ζάκο αποπειράθηκαν να τον κρεμάσουν 3 φορές και επέθανε τελικά από ασφυξία. Εκείνος ο Άγγλος ο Ήτεν
τρομακτικά
αυτοκτόνησε μετά από 3 μήνες στο Βαρόσι. Όμως προχωρούμε. Πέρα από τις δίκες, πέρα έξω από τα κελιά του θανάτου, έξω από την κρεμάλα, είχες αναλάβει με τα επαναστατικά ονόματα Μαρτίνος, Αυγερινός, Ραφαήλ την νεολαία. Πώς ήταν τότε στη δική σου εποπτεία, κάτω από τη δική σου εποπτεία, οι νέοι και τι έκαναν?
Το Μάιο του 1956 ήρθε κάποιος στο γραφείο μου και μου ζήτησε να πάμε κάπου, χωρίς να μου πει ποιος ήταν. Με οδήγησαν στον Αρχιμανδρίτη Λευκοσιάτη.
Τον Κωνσταντίνο Λευκοσιάτη, μάλιστα.
Και εκεί με όρκησε σαν μέλος της ΕΟΚΑ και μετά από λίγες μέρες ήρθε ο σύνδεσμος με επιστολή από τον αρχηγό, τον Διγενή, που με όριζε υπεύθυνο της νεολαίας Λευκοσίας.
Μιλάμε πάντα για τον Μάιο του 1956.
Μάιος του 1956.
Μάλιστα.
Οι οδηγίες μου ήταν να πληροφορηθώ περί του τομέα από τον οδοντίατρο Παπαστράτη, τον Λουκίντον Παπαστράτη. Αλλά όταν τον έψαξα να το βρω, ο Παπαστράτης είχε συλληφθεί. Και έτσι ήμουν αρχηγός νεολαίας, ο υπεύθυνος νεολαίας, χωρίς κανένα μέλος. Μετά από μία ημέρα παίρνω διαταγή από το Διγενή να αναγραφούν στη Λευκοσία διάφορα συνθήματα. Και άρχισα να διαρωτώ με ποιος και τι θα γίνει και πώς θα αναγραφούν. Άρχισα να σκέφτομαι τι έπρεπε να κάνω. Δεν ήξερα ούτε μαθητές, ούτε είχα χρόνο να βρω τους ανθρώπους. Ναι. Έπρεπε το βράδυ να γραφτούν τα συνθήματα. Ήταν η πρώτη εντολή που είχα. Και σκέφτηκα τότε 3 ανθρώπους που είχαν εμπιστοσύνη.
Ποιος?
Τον Ανδρέα τον Κατσούρη, οδηγόν ταξί.
Ναι.
Τον Λέαντρο Χατζουμάρκου, ο οποίος ήταν πολύ φίλος μου και ήξερα ότι είχε κάποιες γνώσεις επαναστατικές από την Ελλάδα της εποχής εκείνης.
Εμφορείτο από την επαναστατική πνοή.
Και ο εαυτός μου.
Λοιπόν,
οι τρεις μας γράψαμε τα συνθήματα και γεμίσαμε την Ευκοσία. Βάζει πτώση, σιγά σιγά ήρθα σε επαφή και οργάνωσα 200 μαθητές και 80 εργαζόμενους νέους που τους είχα δώσει το συλλογικό ψευδώνυμο Όμηρος.
Μάλιστα.
Τον Ιούλιο του 1956 ο αρχηγός ίδρυσε την ΠΕΚΑ, την Πολιτική Επιτροπή του Κυπριακού Αγώνα, και ανέλαβα εγώ σαν πρώτος υπεύθυνος. Αργότερα, τον Οκτώβριο πάλι του 1956, οργάνωσα μια μικρή ομάδα από νέους για συλλογή πληροφοριών, κατασκοπία, αντικατασκοπία κλπ. Η οποία ομάδα είχε το πάλι το συλλογικό ψευδώνυμο Αστήρ.
Μάλιστα.
Η δράση μου συνέχισε μέχρι τον Νιόβριν του 1956, οπότε συνελήφθηκα. Έκανα 18 υπέροχες μέρες στα Συνομορφίτα.
Σε βασάνισαν?
Φυσικά όχι.
Αλλά ψυχολογικά.
Μου είχαν κάνει πλήση εγκεφάλου, την οποία Γιάννη μου θα προτιμούσα να με χτυπούσα, να διάκουβα για τις 18 μέρες παρά εκείνον το ψυχολογικό μαρτύριο.
Σου είχα πει ότι και σε μένα το ίδιο έκανα. Με έβαλαν έξω από το θάλαμο βασανιστήριων και άκουγα τις κραυγές των βασανιζομένων δίπλα μου και μου έλεγαν: περίμενε, θα έρθει η σειρά σου. Ώρες ολόκληρες.
Το περίεργο είναι ότι λίγες μέρες πριν τη σύλληψή μου είχα πάρει οδηγίες από το διγενή να μελετήσω περί πλήσιος εγκεφάλου, γιατί είχε πληροφορίες ότι αυτήν τη μέθοδο θα την εφάρμοζαν οι ανακριτές, και να γράψω ένα κείμενο για να κατατοπίσω τους αγωνιστές, να έχουν υπόψη τους τι θα αντιμετώπιζαν εάν χρησιμοποιείτο αυτή η μέθοδος. Έτρεξα και να ψάξω κάποιο βιβλίο, κάποιο βοήθημα, και βρήκα στο βιβλιοπωλείο Ρουστέμ, τουρκικό βιβλιοπωλείο,
προς το Λίδρα Πάλας,
πλάι κοντά στο Λίδρα Πάλας, ένα pocket book brainwashing, το οποίο άρχισα να διαβάζω. Η μέθοδος αυτή έλεγε ότι είχε εφευρεθεί από τους Ρώσους, αλλά την είχαν τελειοποιήσει οι Άγγλοι κλπ. Και μέσα έγραφε, θυμούμε μέχρι τώρα, ότι για να πει, όσο πιο καλλιεργημένος ήταν ο άνθρωπος, τόσο πιο χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να έχει αποτέλεσμα.
Μάλιστα.
Επίσης έλεγε, και αυτό με είχε βοηθήσει στη σύλληψη μου πολύ, ότι χρειάζεται χρόνος για να μπορέσει να έχει αποτέλεσμα. Και η μέθοδος ήταν να προσπαθήσουν να σου ξεπλύνουν τη δική σου προσωπικότητα, να σου τη σβήσουν την προσωπικότητα, να σου σβήσουν τα πιστεύω, τα ιδανικά ότι είχες μέσα στη ψυχή σου, και να χτίσουν, να σου προσθέσουν εκείνα τα οποία οι ανακριτές σου ήθελαν. Ουδέποτε πρόλαβα να γράψω το κείμενο και να πληροφορήσω συναγωνιστές για το τι θα έπρεπε να αναμένουν, διότι με συνέλαβαν. Και μετά την δεύτερη μέρα της ανάκρισης, ο πρώτος που με ανέκρινε ήταν κάποιος στρατιωτικός ταγματάρχης Σάνφορτ, ο οποίος ήταν ευγενικός, ας πούμε. Αφού μου είπε: δεν θέλεις να ομολογήσεις ή να πεις τι ξέρεις, είμαι αναγκασμένος να σε παραδώσω πιο κάτω, σε άλλους.
Στα βασανιστήρια.
Που δεν θα έχεις την ίδια αντιμετώπιση που είχες από μένα. Και πράγματι με πήρε ο Μακλόκλαν, ο Περέιρα, ο Μέρλιν, ο Σμιθ κλπ. Εκείνο που με βοήθησε είναι ότι ήξερα, διαβάζοντας εκείνον το βιβλίο, ότι δεν μπορούσε σε 18 μέρες που επιτρέπεται να κρατηθώ στην ομορφίδα, να πετύχουν το στόχο. Ναι. Θυμούμε οι εκβιασμοί που γίνονταν, οι φωνές των διαφόρων. Μ' είχαν πάρει να δω κάποιον συναγωνιστή, ο οποίος ήταν γυμνός. Η τύχη του κελιού ήταν, του ανακριτικού χώρου, ήταν πιτσιλισμένη από αίματα. Ο ίδιος ήταν κρεμασμένος από ένα χαλκάν από το ταβάνι, ολόγυμνος, εσπάραζε. Δεν θέλω να πω το όνομά του. Και τον ρωτούσαν ποιος είναι ο διγενής. Και ακουγόταν μια υπόκοφη φωνή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ήθελα να φέρουν τη μάνα μου στο κελί για να την...
Ναι.
Είναι σμοφύλακες.
Ναι.
Μια μέρα με ρώτησαν αν πεινώ. Σημειωτέων ότι αυτό γινόταν από το 8-9 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, αδιάκοπα. Τρεις ανακριτές, ένας πίσω που δεν έβλεπα, ένας μπροστά και ένας τρίτος. Πολλές φορές δεν αλλάσσονταν. Και μια μέρα, ένα μεσημέρι, με ρώτησε πεινάς και είπα ναι. Γιατί ήθελα να κρατήσω κάποια ζωτικότητα, όχι γιατί πεινούσα, αλλά είπα πρέπει να φας. Ο Μακλόκλαν χτύπησε τα χέρια και μπήκε μέσα ο Τούρκος φρουρός και του είπε σουγλάκια για τον κύριο. Σε λίγο επέστρεψε με ένα μεγάλο πιάτο γεμάτο πράσινες ελιές, οι οποίες δεν φαινόντουσαν γιατί ήταν σκεπασμένες κάτω από ένα σωρό από χοντρό αλάτι. Και τις έβαλαν μπροστά μου, μου έσπρωξαν το πιάτο και μου είπα φάγε τα σουβλάκια σου. Και εγώ είπα μα δεν είναι σουβλάκια, είναι ελιές με αλάτι. Και τότε έγινε χαμός. Βγήκαν τα πιστόλια, άρχισαν οι κλωτσιές και μου φώναζαν «Είναι σουβλάκια, θα τα φας τα σουβλάκια σου». Και τα έφαγα. Όταν έφαγα...
Έπρεπε, υποχρεωτικά.
Λοιπόν. Σε λίγη ώρα φυσικά από το αλάτι έσκασαν τα χείλη μου και με είχε πάρει μια ακατάσχετη δίψα. Και μου είπαν «Δίψας». Είπαν ναι. Και ήρθε ο Τούρκος φρουρός με ένα μεγάλο γκανάτι νερό και με υποχρέωσαν να το πιω όλο. Σε λίγο έπρεπε να βγει το νερό και δεν τολμούσα να το πω. Άρχισα να πονάω, Γιάννη. Και μέχρι τώρα, αν καθυστερήσω να πάω, αρχίζει και με παίρνει αυτός ο φρικτός πόνος. Ήταν μαχαιριές. Οι Εγγλέζοι το είχαν καταλάβει. Και μου έλεγαν, θες να πας να ουρήσεις. Αλλά δεν θα πας. Θα κατουρήσεις επάνω σου. Και στο τέλος θα μας παρακαλάς και θα γίνεις ένα ζώο που θα γλύφεις τις μπότες μας και θα παρακαλάς να μας μιλήσεις. Μια άλλη φορά, που ίσως αυτή τη στιγμή θα φανεί αστείο, ο ένας ανακριτής μπροστά μου, με το πιστόλι στο στόμα, μέσα στο στόμα, και ο άλλος πίσω, να παίζουν ρώσικη ρουλέτα, πότε θα χρησιμοκροτήσει το όπλο, κάναμε λάθος. Και ο ένας χτυπούσε το δαχτυλίδι του στο τραπέζι. Αδιάκοπα. Αυτός ο θόρυβος που αυτή τη στιγμή σου φαίνεται αστείο, γιατί να ενοχλήσει. Αυτός ο θόρυβος γινόταν ένα βουητός μέσα στο κεφάλι. Και θυμούμαι παρακαλούσα, από μέσα μου. Χτυπήστε με. Κάντε με να πονέσω, να φύγω, να λιποθυμήσω. Γιατί ήταν ένα σφυρί που χτυπούσε μέσα στο κρανίο.
Και μετά σε πήραν στα κρατητήρια.
Μετά τις 18 μέρες με επισκέφθηκε ο Μέρλιν και μου είπε, ενώ την Πάσταρ δεν είσαι τυχερός, αύριο μεθαύριο περνούμε ένα νόμο που θα σας κρεμάζουμε όλους, στο προς το παρόν θα πας στα κρατητήρια. Και πήγα στην πύλη.
Εδώ ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα με ένα τραγούδι της εποχής. Κυρίες και κύριοι, στο ραδιοθάλαμο του λόγου συνομιλώ με τον φίλτατό μου Ρένο Λισότη. Ακούσαμε ήδη ένα τραγούδι της εποχής που αποδίδει ο αγαπητός Κύρος Πατσαλίδης, γιος ενός συναγωνιστή συγκρατούμενού μας, που τον ακούσατε και άλλες φορές, του Εμίλιου Πατσαλίδη. Είμαστε ήδη στα κρατητήρια. Εκεί είναι που γνώρισα τον Ρένο τον Λισότη. Έμενε στο διαμέρισμα B, εγώ έμενα στο διαμέρισμα G. Και κάποια μέρα εξασφαλίστη μία άδεια από τον κομμαντάντ, το διοικητή δηλαδή των στρατιωτικών του στρατοπέδου,
κύριο Μόραν.
Τον Μόραν, να παρακολουθήσουμε ένα θεατρικό έργο. Ήτανε τον Block C του Ηλία Βενέζη. Ήρθε λοιπόν ο θείασος στο διαμέρισμά μας, τον G, και εκεί στην καινή αίθουσα της εκκλησίας παρακολουθήσαμε το έργο. Ο Ρένος έκανε τον Βεσίλα και ο Μακαρίτης, ο Αντώνης ο Πισούριος, έκανε τον Σαλταδόρο, ενώ τον Προδότη τον έκανε ο Ανδρέας ο Μερακλής. Ρένο, πες μας πώς κατάφερες να παρουσιάσεις, πώς να ξεγελάσεις τον διοικητή και τους Εγγλέζους και να παρουσιάσεις αυτό το δράμα, αυτό το θεατρικό.
Για νιώτα πήγα στα κρατήρια της Πύλας, ο αρχηγός με όρισε συντονιστή ΣΚΑΠ, σύνδεσμο κρατουμένων αγωνιστών Πύλας.
Μάλιστα. Ήταν η αόρατη αρχή που διοικούσε τα κρατητήρια.
Είχαμε τακτική αλληλογραφία με τον αρχηγό, παίρναμε εντολές, μεταδιδόντουσαν πληροφορίες από μέσα προς τα έξω και αντίθετα. Είχα αρχίσει να οργανώνουμε ομιλίες για να τονώσουμε το φρόνημα, γιατί αυτό ήταν μέσα στο πνεύμα του ρόλου που έπρεπε να διαδραματίσω.
Ήταν η ομάδα της διαφώτισης.
Ακριβώς. Και μια μέρα σκέφτηκα ότι διαβάζοντας τον blog C του Ενέζη, ότι ήταν ένα πάρα πολύ κατάλληλο έργο, παράλληλο με το δικό μας δράμα.
Ήταν φοβερός συμβολισμός.
Ακριβώς. Ευτυχώς, ο υπεύθυνος του στρατοπέδου, ο Μόραν, με συμπαθούσε ιδιαίτερα, γιατί νόμιζε ότι ήμουν άδικα εκεί πέρα. Και μου έλεγε πάντα, μα εσύ, μου λέει, βρε παιδί μου, τι, γιατί σε πιάσαν, γιατί σε φέραν εδώ μέσα. Μάλιστα, υπάρχει ένα μεγάλο ανέκδοτο. Μια μέρα ήρθαν, είμαστε τιμωρημένοι, και ήρθαν οι συγγενείς του Χριστόδουλου, του Μακαρίτη, του Χριστόδουλου του Εγγλέζου, που ήταν κρατούμενος μαζί μας, να του φέρουν χειμερινά ρούχα. Και στήθηκαν με το αυτοκίνητο τους έξω από το ασύρματοπλέγματα και φώναζαν. Οι άλλοι κρατούμενοι με ειδοποίησαν, έτρεξα, είδαν ένα αυτοκίνητο να φωνάζουν τον Χριστόδουλο των Εγγλέζων, του φέραμε ρούχα κλπ. Οπότε ζήτησα άδεια να πάω στο γραφείο του Μόραν για να τους επιτρέψει να παραδώσουν τον ρουχισμό. Ήταν η αλλαγή του καιρού από καλοκαίρι σε χειμώνα. Όταν του είπα του Μόραν ότι υπάρχουν συγγενείς του κρατουμένου και σε παρακαλώ να του επιτρέψεις κλπ, μου λέει, μα πού είναι? Του λέω, έξω από το σειρματόπλεγμα. Έλα μαζί μου, μου λέει, θα τους πυροβολήσουν. Βάζει το κασκέτο του, βάζει υπομάλι στη ράβδο και εγώ με τον Μόραν προχωρούμε προς την έξοδο των κρατητηρίων, του στρατοπέδου. Οι Άγγλοι φρουροί μας άνοιγαν τις πόρτες και σε μια στιγμή βρέθηκα για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες εκτός, έξω. Και τότε γύρισα και είδα τον Μόραν και του είπα, «What will happen if I escape now?» Τι θα συμβεί αν δραπετεύσω τώρα? Εκείνος με κοίταξε γουρλωμένα μάτια, πάρα πολύ έκπληκτος, και λέει, «Ρένο, αν το κάνεις αυτό, δεν θα σου ξαναμιλήσω».
Ναι.
Και έγινε το ανέκδοτο του στρατοπέδου, διότι ο Άγγλος φρουρός πάνω από τον πύργο άκουσε τη στοιχομηθεία και διεδόθηκε, και όλοι έμαθαν ότι αν δραπέτευα δεν θα μου ξαναμιλούσε ο Μόρα.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, επειδή είχα αυτήν την καλή σχέση με τον Μόραν, ο οποίος με θεωρούσε πάρα πολύ καλό παιδί, του είχα πει ότι θα ήθελα να μας επιτρέψει να ανεβάσουμε ένα κοινωνικό έργο για να περνούν οι ώρες των κρατουμένων, να απασχολούνται κάπως, να μην διαδηλώνουν, να μην κάνουν φασαρίες. Και ο ίδιος το βρήκε πολύ πολύ καλή ιδέα, με μια προϋπόθεση. Να του πω περί τίνος επρόκειτο και να δει μια πρόβα. Σημειωτέων ότι δεν ήξερε ελληνικά ο Μόραν.
Ναι.
Του έκανα μια περίληψη και του είπα ότι είναι 3, 4, 5 άνθρωποι σε έναν κελί της φυλακής. Ο ένας είναι βιαστής, ο ένας είναι κλέφτης, ο άλλος είναι απατριώνας, ο άλλος είναι ληστής, και συζητούν διάφορα κοινωνικά θέματα για τη ζωή τους, πώς έγιναν εγκληματίες κλπ. Του άρεσε η ιδέα του Μόραν, μου είπε, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα δω πρόβα. Κάμαμε μία μικρή πρόβα, δεν καταλάβαινε και τίποτα, και μας επέτρεψε να ανεβάσουμε τον blog C, και μάλιστα μου έδωσε την άδεια να πηγαίνουμε από το δικό μας διαμέρισμα που ήταν το B να παίξουμε την παράσταση σε όλα τα άλλα διαμερίσματα.
Ναι.
Και εκεί με γνώρισες.
Μάλιστα. Θυμάμαι ακόμα το σακάκι που εφορούσες.
Αμπέχονο.
Ένα αμπέχονο στρατιωτικό με χρώμα προς τον μπλε.
Αντισυνταγματάρχης Δεσίλλας.
Μάλιστα, ναι. Δεν το ξεχάνω.
Με τον Σαλταδόρο, πολύ σωστά είπε, στον Πισούριο, προδότη τον Μερακλή, είχαμε κάνει τη σκηνή, θυμάσαι, με τραπέζια.
Με τραπέζια και
κουβέρτες. Τα οποία τα είχαμε ενώσει, κάναμε πλατφόρμα, είχαμε κάνει σκηνικά. Έκαμε να αφήσαν ο Μιχάλης ο Παπαθεοδότου, συγκρατούμενος μας, ο μετέπειτα σκηνοθέτης του κινηματογράφου Μάικολ Πάπας. Την αφήσαν την αρχική, την έχω και την έχω δωρήσει.
Την έχουμε αναρτήσει στο Μουσείο των Κρατητηρίων Κοκκινοτριμηθιάς και μπορούν οι επισκεπτόμενοι να την βλέπουν.
Με τα ονόματα του Θιάσου, τη σκηνογραφία, τη σκηνοθεσία και ούτω καθεξής. Ναι. Είχε μεγάλη επιτυχία, πράγματι εξύψωσε το ηθικό. Έναν ευτράπελο που είχε συμβεί, ως αντισυνταγματάρχης Δεσίλλας έπρεπε να επιτεθώ του προδότη, του Μερακλής στο Γελί.
Έκανε τον προδότη ο Μερακλής.
Ακριβώς. Και μια ημέρα πάνω στην ενθουσιασμό μου, τον έσφιξα από το λαιμό και το χτυπούσα στο πατάρι τόσο πολύ αντά που άρχισε να βγάζει ρόχους και να λέει θα με πνίξεις.
Ο Μερακλής μαζί με τον Μπισούριο είχαν εκείνο το στοιχείο του ανεξάντλητου χιούμορ.
Ακριβώς.
Βέβαια ο Μπισούριος εφιλοσοφούσε κιόλας.
Ο Μπισούριος για μένα ήταν ένας καινούριος Ζορμπάς.
Ναι, ήταν ένας Ζορμπάς. Τον θυμάμαι που έκαμνε όλες εκείνες τις κινήσεις, έπαιρνε τούμπες ξαφνικά ενώ φρεστηκόταν στα πόδια του. Τον θυμάμαι να αστέκει επί ώρα πολύ με τα χέρια σταυρωμένα στα σειρματοβλέμματα και να κοιτάζει προς το άπειρο.
Το άπειρο,
ναι.
Ακίνητος,
ναι.
Με το βλέμμα στραμμένο στο πουθενά.
Και εκείνες οι φάρσες που έστεινε σε διάφορους.
Ήταν ωραίος, ήταν λεβέντης ο Μπισούριος, αδικοχαμένος λεβέντης.
Ναι, τον έφαγανε στη Λεμεσό.
Μάλιστα.
Μετά. Ξέρεις, στα κρατητήρια υπήρχε εκείνη η τάση της απόδρασης. Θα έχεις κάτι να πεις, ήσουν υπεύθυνος
στις αποδράσεις. Κανένας δεν μπορούσε να αποδράσει αν δεν είχε
έγκριση
και οδηγίες από το διγενή. Έγιναν αρκετές αποδράσεις στην εποχή που είμαι μέσα. Ο βασικός τρόπος στην εποχή τη δική μου ήταν να έρχεται το αυτοκίνητο της τροφοδοσίας ή στην κουζίνα για να ξεφορτώσει τα τρόφιμα, στο οποίο ένα αυτοκίνητο είχε κατασκευαστεί μια κρύπτη.
Στη βάση.
Στη βάση. Και εκεί, αφού επήγαιναν από τους θαλάμους όσοι είχαν έγκριση ή στην κουζίνα, με τους συναγωνιστές τους δικούς μας της κουζίνας, τους βοηθούσαν και είχαν δραπετεύσει.
Θυμάμαι την απόδραση του Κάριου, του Ανδρέα του Κάριου, του Φώτη του Πίτα, που αργότερα έπεσαν στη μάχη
ακριβώς,
του Αχυρώνα.
Ακριβώς. Ήταν
και
εποχή
ήταν εκείνη. Ο Φρίξος, ο Δημητριάδης και ο Χριστάκης, ο Τριφωνίδης.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Σε άλλη δε περίπτωση είχε να αποδράσει ο Νίκος ο Κώσης με τον Τεύκρο, τον Λοΐζου.
Ο Νίκος ο Κώσης με... Δεν είμαι σίγουρος.
Στα δύο βαρέλια, ναι.
Την εποχή εκείνη, μάλιστα, θυμούμαι έναν συναγωνιστή από το Ακάκι, ο οποίος με είχε εντρελάνει διότι ήθελε να αποδράσει.
Ναι.
Και δεν μπορούσα να το συγκρατήσω. Βγράψε στον αρχηγό. Μα δεν έκαμπνε ο καημένος για απόδραση.
Ναι.
Υπήρχαν πάρα πολλοί που είχαν την έφεση, που είχαν την... ήθελα
είχα
να προσφέρουν.
Είχα υποβάλει και εγώ αίτηση για απόδραση, αλλά κατά την εντολή έπρεπε να περιμένω τη σειρά μου. Διότι είχαν προηγηθεί στον κατάλογο άλλοι συναγωνιστές.
Τι αριθμό είχε, Διάννη?
1353.
Είχα 743.
Μάλιστα.
743.
Πόσο χρόνο, 18 μήνες έκαλες? Πόσο...
Σχεδόν δύο χρόνια.
Δύο χρόνια. Και
σχεδόν.
Εγώ δύο χρόνια και μια εβδομάδα.
Σχεδόν δύο χρόνια.
Ευγήκα όταν άνοιξαν οι πύλες και μας είπαν είσαστε ελεύθεροι. 22 Φεβρουαρίου του 1959.
Πριν συλληφθώ. Ήμουν μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ναι, θα ήθελα να μιλήσουμε όταν ήρθαν στο κρατητήρια και σε βρήκαν κάποιοι από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Λοιπόν, μετά την κράτηση μου, ο ρόλος μας ήταν να παίρνουμε καταθέσεις βασανιστήριων, τα οποία υποβάλαμε στην ελληνική πρεσβεία για να αποσταλούν στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Μέσα στα κρατητήρια, ως συλληφθής, επομίστηκα και αυτόν τον ρόλο. Να συλλέγω πάλι εκθέσεις όσων εισήρχονται, τους βασανισμούς κλπ. Τις εκθέσεις αυτές είχα κάνει μία εγκρύψη σε ένα παπούτσι μου, το οποίο έδινα στη μάνα μου όταν με επισκέπτεται, για να το επιδιορθώσει, υποτίθεται. Το έπαιρνε στην ελληνική πρεσβεία, στο προξενείο της Ελλάδος.
Ήταν ο Ροδής Κανακάρης Ρούφος.
Και από εκεί απεστέλλετο στο εξωτερικό. Το Γενάρη του 1958, ένα κλιμάκιο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρώπης αποτελείτο από Άγγλων, Ιταλών, Γερμανούς, Ιρλανδούς, Έλληνες κλπ. Έναν από κάθε χώρα, ήρθε στην Κύπρο και ζήτησε να με βρει, να με δει. Ως μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κύπρου.
Ναι.
Εκεί οι Άγγλοι αναγκάστηκαν να του πούν ότι ο Ρένος Ελισσιώτης είναι κρατούμενος στα κρατητήρια Πύλας. Και ζήτησαν να έρθουν να με δουν εκεί. Χωρίς εγώ δεν ήξερα τίποτα. Ένα βράδυ ήρθαν διάφοροι, 2-3 φρουροί
στην Παράγκα.
Για να με πάρουν στο άγνωστο. Εγώ νόμιζα ότι ήρθε η αρχή του τέλους μου.
Ναι.
Με έκλεισαν σε ένα δωμάτιο στα κρατητήρια, προς το διευθυντήριο, και με ένα Άγγλο φρουρό απ' έξω. Δεν ήξερα ούτε τι, ούτε γιατί. Η ώρα 6 το πρωί, ανοίγει η πόρτα, παίρνει ένας φρουρός, ο Άγγλος φρουρός, αφήνει το όπλο του στη γωνιά και με αγκαλιάζει και με φιλά. Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Του λέω, α, τι γίνεται? Λέει, κύριε, είμαι Ιρλανδός. Και αναγκάστηκα να υπηρετήσω στον Αγγλικό στρατό γιατί είμαι φτωχός. Πριν ξεκινήσω για την Κύπρο, αποχαιρετώντας με η μάνα μου, μου είπε, παιδί μου, μην ξεχνάς ποτέ πως αυτοί οι άνθρωποι που θα πας κάτω αγωνίζονται για την ελευθερία της πατρίδας τους. Για την ίδια ελευθερία που οι Άγγλοι σκότωσαν τον πατέρα σου. Για να μπορεί να φανταστείς αυτή τη συγκλονιστική στιγμή, με δάκρυα αγκαλιαστήκαμε και εκεί μου αποκάλυψε, μην ανησυχείς μου λέει, ο λόγος που είσαι εδώ είναι γιατί ήρθα ένα κλιμάκιο του Συμβουλίου Ευρώπης για να σε επισκεφτεί. Σε λίγο πράγματι με φώναξαν και μπήκα στη μεγάλη αίθουσα των συσκέψεων των κρατητηρίων. Και ήταν κάπου 10-12 άτομα, ένας από κάθε χώρα. Αφού μου έκαναν διάφορες ερωτήσεις περί του ρόλου μου σαν δικηγόρο κλπ. Κλπ. Στο τέλος με ρώτησαν αν υποστηρίζω τον αγώνα της ΕΟΚ. Εκεί για ένα δευτερόλεπτο υπήρχε κάποιο δίλημα. Αν πω ναι, σίγουρα θα μείνω εκεί για πάρα πολύ καιρό. Αν πω όχι, προδίδω το πιστεύω και τα ιδανικά μου. Οπότε απάντησα, ναι, είμαι Έλληνας. Και σαν Έλληνας θέλω την ελευθερία της πατρίδας μου. Και εκεί συνέβη κάτι πολύ περίεργο. Ο μεν Άγγλος αντιπρόσωπος του κλιμακίου χλώμιασε, ο δε Ιταλός σηκώθηκε όρθιος και χειροκροτούσε. Έφυγα, πήγα πίσω στην Παράγκα και το άλλο πρωί κλήθηκα για ανάκριση. Και αφού μου έγινε μία επίθεση ότι μπάσταρδε, τι είναι αυτά που είπες χθες και θα μείνεις εδώ για πάντα και δεν θα ξαναδείς το φως της ημέρας και θα είσαι κλεισμένος εδώ για χρόνια, θα ψοφήσεις εδώ πέρα, λέω, μα γιατί πράγμα μου μιλάτε? Χθες ήρθε το κλιμάκιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τόλμησες να πεις. Εγώ? Σας παρακαλώ, λέω. Δεν μπορώ να φανταστώ πως ένας έντιμος εκπρόσωπος της Αγγλίας, μέλος του κλιμακίου, διαβιβάζει προς τα έξω σε ανακριτές κάτι που πιθανόν ελέγχθηκε σε κλειστό χώρο. Προσβάλλεται, κύριε, του λέω, τον εκπρόσωπο της Αγγλίας. Έσκασε, σιώπησε και μετά από λίγες μέρες μεταφέρθηκα στο Πυρόι να καλλιεργήσω τον τύπο, τα λουλούδια, να ποτίσω τους ανθώνες, να γίνω καλός άνθρωπος και μετά από 15 μέρες μεταφερθήκα με κάποιους άλλους στο X-Compound, το κρατητηρίο Κοκκινοτρομηθιάς, από όπου απολύθηκε.
Κυρίες και κύριοι, με τον Ρένον τον Λισότη, τον φίλο μου, είναι δυνατόν να μιλούμε ώρες ολόκληρες. Αλλά με ειδοποιούν ότι η ώρα έχει περάσει και ότι πρέπει εδώ να διακόψουμε για σήμερα την συνομιλία μας. Όμως, στο ελάχιστο χρόνο που απομένει, θα ήθελα να υπενθυμίσω, να πληροφορήσω ότι ο Ρένος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος σκέφτηκε εκείνη την υπόθεση με τον Γάιδαρο. Όταν ο Χάρτινγκ εκάλεσε τους αγωνιστές να παραδοθούν και να παραδώσουν τα όπλα τους, ο Ρένος είχε πει στα παιδιά που διοικούσε, στους νέους, να του βρουν ένα γαϊδούρι. Πραγματικά του κατέβασαν το γαϊδούρι στην Λευκωσία, έδεσαν πάνω στο σαμάρι μερικά ψεύτικα όπλα ξύλινα και αμόλυσαν τον Γάιδαρο στη Λεωφόρο Νευαγόρου.
Με το σύνθημα «Στρατάρχα μου παραδίδομαι».
«Στρατάρχα μου παραδίδομαι». Ο μόνος παραδοθής ήταν εκείνος ο Γάιδαρος. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ο διεθνής καγχασμός που εγελιοποίησε τον σιδερένιο στρατάρχη Σερ Τζον Χάρτινγκ. Αγαπητέ μου Ρένο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε ξανά σε μια άλλη εκπομπή. Να σε πάντα καλά.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιάννη.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.